якую мы взяли с собой.
Привітанне, шановныя слухачы, на гадзінніку 11:40, серада, і в эфіры Радыё Рацыя, як заўсёды ў гэты час, праект «Беларусь, якую мы ўзялі з сабой» з Бобам Цыбульскім. Што нас чакае сёння? Сёння чакае нас новы тур, анонс новага тура гульні «Музычны квіз», цікавыя інтэрв'юхі з адным вядомым артыстам і яшчэ багата цікавостак. Паехалі! На нашым каўчэгу пад назвай «Беларусь, якую мы ўзялі з сабой» ёсць адзін артыст, якога можна смела назваць сапраўдным энерджайзерам. Пётр Клюеў, а мае зараз два самастойных праекты. Беларускамоўную праграму Пётр выконвае пад уласным іменем, але таксама мае англамоўны праект, які называецца «Love Machine». Пад гэтым брэндам Пётр зараз мае вельмі шырокую геаграфію канцэртаў. Сапраўды, геаграфія ўражвае, вялікія планы і паболей бы такіх людзей, канешне, як Пётр Клюеў, для нашага часам крыху сумнага і дэпрэсіўнага шоу-бізу. А вось паслухаем зараз, як каментуе цякучую сваю сітуацыю сам Пётр. Прывітанне, Пётр, раскажы наогул, што адбываецца. Якія навіны, на якія песні ставіш, на якія праекты, дзе быў недаўна, куды паедзеш?
Інтэрв'ю. Зараз, як Пётр Клюеў, я выступаю па ўсім свеце. Езджу для беларусаў, для супольнасці спяваю песні па-беларуску. І таксама ў мяне ёсць англамоўны праект, ён называецца Love Machine. Маю на ім такі вялікі акцэнт, таму што музыка мае шмат разнастайнасцяў і праяўляю сябе не толькі па-беларуску, але і па-ангельску. Як Love Machine у мяне былі выступы на Burning Man. Будзе выступ на афрыканскім Burning Man таксама у наступным годзе на ў красавіку. Таксама ў наступным годзе на Burning Man у штаце Невада зноў. Безумоўна, планую выступіць. Зараз будзе 9 лістапада Кіпр. І цягам 7 дзён анансуецца вялікі тур па ўсім свеце. Там будзе і Аўстраліі, Новая Зеландыя, і Канада. У большасці краіны, дзе я ніколі не быў. І мне будзе за радасць прывезці туды свой гламоўны праект, але таксама праз яго нагадаць пра нейкія нашы праблемы. Вось беларусаў, якія інтэграваліся ў сусветную культуру. І несуць такі меседж наших хваляванняў, якія мы маем.
Stay.
Я бы отзначил зараз для слухачоў, напрыклад, дзве песні. Одна по-беларуску, гэта такі синтиретра Wave Pop, яна называецца «Падай мне руку». Падкрэслівае важнасць салідарнасці дыяспары за межамі роднай краіны, як мы можам падтрымаць адзін аднаго ў цяжкі момант.
Афіша Боба Цыбульскага. Ужо паслязаўтра, 3 лістапада, Джэй Морс у Вільні з праграмай «Дзе мы, там і святло». 18 лістапада, Варшава, Лейбонік. 9 і 10 снежня, Варшава, мюзікл «Каляды ў Варшаве».
Рубрика «Золотая класіка».
квіз!
А зараз рубрика «Музичний квіз». По виниках первого тура, который тягнулся месяц, самым активным гульцом стал Артем из Варшавы, который слушает рацию в интернет на сайте нашей радиостанции и завсёды рает это делать своим сябрам. Артем и объявит правила на наступный тур.
Усіх вітаю, гэта Артём Чернікаў з Варшавы. Я з задавальненнем слухаю рацыю на сайте вашай радыёстанцыі. І сябрам заўсёды раю таксама. Асабліва падабаецца праект «Беларусь, якую мы ўзялі з сабой». І я актыўна гуляю ў музычны квіз у межах гэтага праекта. Увага, зараз будзе першае пытанне другога тура. Песня, якую вы зараз пачуеце ў эфіры ў выглядзе рэмейка на беларускай мове, выйшла на апошнім студыйным альбоме артыста. Як называецца гэты альбом? Адказ скідвайце на нумар +48 728 295 829. У выглядзе СМС пакідайце свой кантакт і вы атрымаеце. Наступнае пытанне. Добрай усім гульні. Дзякуй за ўвагу.
Начинается новый день, и машины идут далей. И коли солнце над нами встает, это значит, можно и мне. Наш мурашник живет, хоть некто лапку себе дорве, а до веселья заживе, а помре, так и помре. Я не люблю хлусню, але и правда так само ставляя, и я притулок нияк не знайду. Хоть мне все кажут, давай, хлопец, шукай, и верогодный процент варьятов и варажбитов на даденный момент больше в 17 разов. И мы могли б почать борьбу супроть тех, кто супроть нас, покольки те, кто супроть нас, не дадут рады без нас. Наша будучиня туман, и у души то пекло, то рай. Наши гроши не лезут в кишеню, ну вось и ранок вставай. Я не люблю хлусню, але и правда так само ставляя, и я притулок нияк не знайду. Хоть мне все кажут, давай, хлопец, шукай, и верогодный процент варьятов и варажбитов на даденный момент больше в 17 разов. На даденный момент больше в 17 разов. На даденный момент больше в 17 разов.
Гэта быў праект «Беларусь, якую мы ўзялі з сабой» в эфіры «Радыё Рацыя». Ля мікрафона працаваў Буб Цыбульскі. Сустрэнемся праз тыдзень. Бывайце, беражыце сябе ў гэты складаны час.
«Беларусь, якую мы ўзялі з сабой»